Ons is in die 40 dae by week 3. 'N bietjie 'n ander 40 dae hierdie jaar wat ons met 'n teks besig is en dan net aan tafel 'n gesprek het oor wat ons lees in daai teks. En ek dink elkeen van julle wat getrou dit doen, sal intussen ook net kan bevestig hoe ryk die woord van God is. En hoe dat 'n mens met dieselfde teks besig kan wees elke dag en elke dag nuwe dinge kan ontdek en by mekaar nuwe perspektiewe ook kan kry aan die tafel wat jy miskien nooit aan gedink het nie. Wat maar net weer 'n bewys is hoe ryk die woord van God is. Ja, so ook vanoggend as ons dan hier by mekaar is aan tafel gaan ons die derde gedeelte waar Jesus aan tafel was, saam met mense gaan ons voorlees en dan ook 'n bietjie daarna kyk. Soos wat ek gesê het, eintlik is die gedagte dat ons sit nou almal hier om die tafel. Nou, ek gaan nou nie kans gee dat ons almal rondloop nie, maar kom ons, as jy dan nou aan tafel saam met 'n klomp mense is, kyk maar net 'n bietjie, wie sit langs jou aan die tafel vandag, want ons kan baie keer so prim en proper wees, dat ons in 'n plek kan instap met oogklappe, niemand moet my sien nie en ek moet niemand sien nie. Maar kyk maar wie sit langs jou aan tafel vandag. Ek sien vir Johan en Martie de Wet wat lank weg is terug in die gemeente. Baie welkom. Ons is bly julle is ook weer hier. As jy nuwe intrekkers is, besoekers is, sê maar net vir mekaar hallo. Kyk net gou wie sit langs jou aan tafel vandag. Nou het ons kennis geneem het van mekaar, kom ons maak die oë toe, ons bid saam en dan gaan ek vir Marleen vra om vir oggend se teks vir ons te lees uit die boodskap, wat 'n prachtige vertaling wil ek amper sê is van die gedeelte. U gaan die hele week met hierdie teks en met hierdie gedeelte wees, besig wees uit Lukas 14. Maar kom ons buig net eers die hoofde en ons bid saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg om hier in die huis saam te kan wees. Saam aan die tafel van u genade by wyse van Spreuke. Here, dankie vir hierdie 40 dae aan tafel saam met Jesus. Dankie vir dit wat Jesus vir ons leer terwyl ons aan tafel saam met hom is. As disippels, as gelowiges, as mense wat geroep word en gestuur word om nuut en anders te leef in die wêreld daar buite. Here, ons leef in 'n stikkende wêreld. En hierdie feestelike tafel is op 'n manier 'n bietjie van 'n droomwêreld, want as ons hier uitstap, is dit 'n wêreld vol geweld, korrupsie, onrus, pyn, siekte, eensaamheid, lyding, dood, armoede, werkloosheid en so kan ek aangaan om 'n prentjie te skets van 'n stikkende en 'n gebroke wêreld. Maar dankie dat ons in hierdie stikkende en gebroke wêreld saam met u aan tafel kan kom sit, u genade kan ontvang en hiervandaan kan uitgaan om u hande en u voete van barmhartigheid te wees, om u tafel te gaan verleng in hierdie stikkende wêreld. Maak dit waar in ons lewens. Amen.
Lukas 14 verse 15 tot 24. Een van die gaste wat saam met Jesus aan tafel was, sê toe: "Sjoe, Wat 'n voorreg moet dit nie wees om eendag daar in God se nuwe wêreld 'n plek te kan kry nie. Jesus draai na hom toe en sê vir hom: "Weet jy, eendag het 'n ryk man 'n groot feesmaal gehou en baie mense uitgenooi. Omdat daar baie voorbereidings was, het hy met die gaste afgespreek dat hy hulle sou laat roep sodra alles gereed was. So gesê, so gedaan. Later, toe die kos reg was, stuur die man een van sy helpers om al die genooides te laat weet: "Julle kan nou maar kom. Die tafel staan gelaai met die heerlikste kos. Laat die fees begin." Maar toe gebeur daar 'n snaakse ding. Al die genooides het skielik kop uitgetrek. Die een het gesê: "U moet my asseblief verskoon. Ek het sopas 'n stuk grond gekoop. Nou moet ek gaan kyk hoe dit lyk." 'N ander een het gesê: "Ek het 'n klompie osse gekoop. U moet gou gaan kyk hoe dit met hulle gaan." Nog 'n ander een het gesê: "Ek het pas getrou. Daarom kan ek nie vandag by u ete wees nie." Die helper het teruggekom en vir sy werkgewer vertel dat niemand meer kon kom nie. Die man was woedend daaroor. Nadat hy so rukkie gestaan en dink het, sê hy toe vir sy helper: "Kom ons maak 'n ander plan. Alles staan mos gereed. So waarom sal ons dan die fees vier nie? Gaan nooi gou almal wat jy in die hande kan kry. Maak nie saak wie hulle is of waar hulle bly nie, gaan nooi hulle uit. Gaan al die armes en al die siekes wat daar in die agterstrate tussen die asblikke slaap. Sê vir hulle, hulle moet dadelik na my feesmaal toe kom." Die helper is toe daar weg. Na ruk kom hy met 'n groot klomp mense terug. Hy het vir sy werkgewer gaan sê: "Meneer, ek het gedoen wat u vir my gesê het om te doen. Hier is nou baie mense vir u feesmaal. Maar weet u, daar's nog plek oor." "Nou ja, dan moet jy nog mense gaan soek," sê die huisheer. "Gaan keer almal voor wat met die hoofpad hier naby verbyry. Ja, en gaan ook daar na die winkelsentrum toe. Keer almal voor wat jy raakloop en smeek hulle om na my fees toe te kom. Moenie nee vir 'n antwoord vat nie. Hou aan totdat hulle ja sê. Sleep hulle saam met jou hierheen terug as dit moet. My huis moet vol word. Maar daardie ander spul wat genooi is, sal hulle monde aan my kos nie sit nie."
Baie dankie, Marleen. Hierdie gelykenis wat Jesus hier vertel, die maaltyd, die genooide gaste, wek 'n klomp vra en 'n klomp gedagtes sekerlik by elkeen van die op. En ek dink as jy die week hierdie gedeelte gaan lees en gaan bespreek, gaan jy ook verstom wees oor watter gedagtes sien jy hier, hoor jy hier, ervaar jy hier. Dit gaan eintlik elke keer in Lukas, wanneer Jesus aan tafel is, gaan dit eintlik oor een ding. Jesus wil hê dat sy disippels moet verstaan wat God se droom is, wat God se hart is. In Lukas 6 sê hy vir hulle: "Julle moet barmhartig wees soos die Vader barmhartig is." Sy barmhartigheid, sy genade, sy liefde moet julle barmhartigheid word. Julle moet God se barmhartigheid en genade hande en voete gee. Dis eintlik telkens wat hy vir sy disippels sê. Julle moet sy tafel verleng, groter maak, uitskuif. Nou wat beteken dit prakties? Julle moet saam met God droom dat sy tafel vol sal wees. Dat sy genade uitgedra sal word. Wat beteken dit prakties? Dit moet elkeen nou vir jouself uitwerk. Want party mense sê, maar ek kan nou nie almal van straat af nooi om nou hierdie feestmaal. Dit is dalk maar een manier. En my gedagtes het dadelik teruggegaan na my eie lewe, my eie ma. Sy het haar tafel veral op twee maniere verleng, wat ek nie altyd daai tyd verstaan het nie. Die een was met Kersfees. Moes al die afvlerke in Kroonstad moes na ons toe kom. Dit was 'n groot fees tot groot irritasie van ons, want daar was veral twee tannies, 'n ou jong nooi en 'n wedevrou, tannie Dreyer en juffrou Nel, wat so honger was vir praat, dat hulle het jou mal gepraat. Nou, hulle moes vroeg gaan haal word, en had hulle daar gesit, tot Kersaand, laat, en hulle praat, tannie Dreyer was regtig so, as hy gebel het, en ek jok nie. Dan kon jy die telefoon antwoord, dan begin sy praat, dan kan jy die telefoon neersit, jy kan 'n paar goed gaan doen, dan kom jy terug, dan praat sy nog steeds. Dis hoe sy was, nou tot groot irritasie vir jong mense, vir kinders, nie lus vir hierdie mense nie, maar dit is hoe dit was. Dit was die een ding. Die ander ding is, my ma was onderwyseres, en sy drie brode, se brood, elke dag, toebroodjies skool toe gevat. Vir werkers, vir kinders, vir onderwysers, tot groot irritasie en frustrasie van my pa, wat gesê het, dis geldmors, dis tydmors, want my ma se broodjies was broodjies. Dit was nie sommer net 'n broodjie met botter op nie. En dan was daar 'n chokletjie of iets by ook. Ek self het vir 3-4 kinders, ek kan nie lekker onthou nie, ook broodjie saamgevat, skool toe. En dit nou sommer net so terloops, ek dink ek het dit al vir vertel, maar dit bly my altyd pla. Daar was 'n oukie met die naam van Lappies, vir wie ek 'n broodjie gevat het. En elke oggend, my pa was ook onderwyser, as ons by die skool stop, dan Lappies klaar daar gestaan. En dit het my later geïrriteer. Ek het gevoel, man, hy kan nou maar 'n bietjie wag, hy wil nie so overkeen wees met sy broodjie nie. En had ek baie keer gemaak asof ek die broodjie vergeet het, of ek hom nie het nie, en want ek het nou wel later vir hom gegee. En eindelik later in my lewe besef hoe genadeloos en hoe geniepsig was ek om dit te doen. Dat ek loop met hierdie genadebrood, en dan is ek genadeloos daarmee. Omdat ek geïrriteerd was, omdat ek gevoel het, hy is te keen. Hy kan maar 'n bietjie wag, hy weet mos hy sal sy broodjie kry. Maar nie besef, hy is waarskynlik honger nie, hy kan waarskynlik nie wag om hy broodjie te kry nie. So dis twee goed wat ek kan onthou, hoe my ma haar tafel verleng het, wat ek miskien nou in my lewe vir die eerste keer goed verstaan. En ek dink dis die vraag waarmee jy en ek in hierdie tyd gekonfronteer word. Hoe verleng jy God se tafel? Wat maak jy met God se barmhartigheid en genade? Op watter manier is jy besig om dit uit te dra en uit te deel vanaf die tafel waar jy dit ontvang het? En dan as 'n mens na hierdie gedeelte kyk, is hier mos nou baie goed wat gaan uitkom en kan uitkom. Ek het 'n paar gedagtes hier uitgehaal wat ek met u wil deel vanoggend. Die eerste ding is 'n vraag wat jy vir jouself moet vra. Is dit jou passie en jou begeerte dat God se tafel vol sal wees? Dis nogal 'n relevante vraag. Want dis die vraag wat hier aan die orde kom. God wil graag hê sy tafel moet vol wees. Hy moet gereed wees. Maar is ons net so angstig dat sy tafel vol sal wees? Deel ons sy droom? Of is ons tevrede daarmee as ek dalk aan tafel kan wees? Ek en my mense. Het ons hierdie passie? En ek noem dit 'n passie en 'n begeerte, want eers as dit 'n passie en 'n begeerte is, dan sal jy iets daaraan doen. Jesus sê en Lukas sê dat daar's 'n direkte verband tussen jou verhouding met God en jou mate van barmhartigheid. Die mate waarin jy barmhartigheid bewys en uitdra, staan in 'n direkte relasie in terme van jou verhouding met God. In plain Afrikaans, jy kan jou verhouding met God meet aan die mate waarin jy barmhartig is. Aan of jy hierdie passie het dat sy tafel vol moet wees. Of jy God se droom deel. Of jy besig is om koninkryk te dink. Letty sê dit baie, ek sê dit baie vir u. Dit is so, ons leef in 'n stikkende land, in 'n gebroke land. Waaroor daar op die oomblik baie min goed is waaroor 'n mens positief kan wees. Jy kan net positief wees oor hierdie land. En as a matter of fact oor die wêreld. Dit gaan nie net hier sleg nie, dit gaan oral sleg. As jy begin om koninkryk te dink. As jy 'n ander perspektief begin kry. As jy begin verstaan waarmee God besig is. Wat God se genade, wat God se barmhartigheid na die wêreld toe kan bring. Daar's 'n kopskuif wat moet plaasvind. Dis 'n hartsverandering wat moet plaasvind. Om barmhartig te wees, om jou tafel te verleng, omdat jy skuldig voel, omdat jy 'n paar punte wil kry, beteken niks. Ware barmhartigheid begin van binne. Dit begin by dankbaarheid, nie by skuldig voel nie. Dit begin by mense wat self van God se barmhartigheid moet leef. Wat self van sy genade moet leef. Eers as jy daar is, dan kan jy God se droom begin droom. Dan kan jy 'n draer word van sy genade. Dan kan jy sy tafel wil verleng. Dit is die eerste vraag wat hierdie gedeelte vir ons vra. Is dit 'n passie vir jou? Wanneer Jesus kom, dan kom keer hy die bestaande ordes telkens op sy kop. Die godsdienstige, die politieke, die kulturele orde kom keer hy elke keer op sy kop. Die vorige gesprekke wat ons gehad het, het ons dit ook duidelik gesien. Dat dit wat die norm was, dit wat mense destyds gedoen het, kom draai Jesus net om. Ek het in die begin van die jaar met die eerste nagmaal vir u verwys na daai skildery van Paulo Veronese, as jy dit kan onthou, ek dink hier is hy nog. Jy kan mooi na hom kom kyk weer, wat hy in 1573 geskilder het, en hy noem dit die laaste avondmaal. Maar hy verander hom 'n bietjie. As jy nou mooi gaan kyk, dan sal jy sien, dit is die tradisionele avondmaal, wat ons allemaal ken, van Da Vinci. Maar dan is daar allerhande goed by, daar's Duitsers by, wat bier drink, en daar's katte, en daar's 'n hond, en daar's dwergies, en daar's allerhande snaakse mense, aan daai tafel. En die kerklike inkwisisie het die ding gekry, so 'n groot muurskildery, en vir hom gesê, Icona, hoe durf jy Jesus se tafel so voorstel? Hoe durf jy dit doen? Ons gee jou 3 maande. Jy verander die skildery, of jy verander die skildery se naam. Veronese het die naam verander, na die fees by die huis van Levi. Want het hy geglo, dis eintlik hoe Jesus se tafel lyk. en nie die traditionele prentjie wat jy en ek het. En dis hoe ons koppe ook moet skuif. Dis hoe ons tafels ook verleng moet word. Weg van die traditionele prentjie van wie moet eintlik aan hierdie tafel sit? Wie is eintlik welkom hier? Langs wie wil ek regtig graag sit? Na iets wat op sy kop gekeer is, soos wat Veronese en soos wat Jesus telkens gedoen het. Dis die eerste paar gedagtes. Die tweede, wat nou hierby aansluit, ons naastes verhoed ons dikwels om 'n naaste te wees. Ek sê dit weer, want dis nogal iets waaroor jy 'n bietjie moet gaan dink. Ons naastes verhoed ons dikwels om 'n naaste te wees. Hier is 'n hele paar gedagtes wat 'n ou hier kan noem. Dit gaan daaroor dat die eie ek, die eie belang, die eie feeste, dit waarmee ek besig is, dit wat myne is, dit wat naaste aan my is, my kerk, my werk, my vrou, my kinders, my familie, my mense, dit verhoed my om my tafel te verleng. Dis die ergste vorm van nepotisme wat daar is. Ons is allemaal teen nepotisme, maar ons is allemaal besig om het te beoefen. Ons is allemaal besig met die eie ek, met die eie belang, met ons eie feeste, met ons eie gode, met ons eie dinge. Ons naastes, keer, demp hier die passie wat ons moet hê, dat God se tafel verleng moet word. Want dis die vraag wat ons moet vra, hoekom sukkel ons so? Hoekom is dit so moeilik om in te koop by God se droom, dat almal welkom is aan sy tafel, dat sy genade uitgedra moet word, amper op een roekelose manier, hoekom sukkel ons so daarmee? Net een rede, is die eie ek, is ons eie dinge, daai naastes aan ons, dit keer ons. As jy hierdie verhaal lees, dis interessant, jy kan nou eintlik, as jy dit nou in die moderne idioom wil sê, dat hierdie persoon het 'n save the date uitgestuur, lang voor die tyd. Gesê, hier kom 'n groot partytjie, kry julle reg. Nou, al die belangrike ouens in die dorp, hy moes heel waarskynlik ook belangrik gewees het, hy was 'n ryk man, so hy was gesiene in die dorp, allemaal het hom geken, baie vriende gehad, save the date, hier kom 'n groot partytjie, Jackie wat by ons werk, elke maandag doen ons ook saam, hy het gesê, hy dink die ouwe 80 geword, en hy het toe nou uitnodigings uitgestuur aan allemaal in die dorp, die hoes hoe in die dorp, en uiteindelik het het gebleik dat hulle was toe nou nie sy vriende nie, hulle was toe nou nie so loyaal teenoor hom, soos wat hy gedink het nie, maar goed, sy heeft die duid, hier kom 'n groot fees, en as het ons nou makkelijk, ja, dit klink lekker, ons maak so, gaan lekker wees, en toe die dag kom, toe word hulle bietjie omkant gevang. Toe het elkeen 'n verskoning, en dis goeie verskonings. Jy moet glad nie 'n fout maak nie, dis baie goeie goed wat hier gesê word. En dit het my laat dink aan wat iemand een keer gesê het. Sonde kan ook wees, om met die regte goed op die verkeerde tyd besig te wees. Sonde kan ook wees, om met die regte goed op die verkeerde tyd besig te wees. Dit gaan oor prioriteite. Dit gaan oor waar pas God in jou besige program. En ons almal se programme is mos besig. Die meeste preke oor hierdie gedeelte, kan jy goeie preke gaan kry oor verskonings. Oor hoekom 'n ou nie kan betrokke raak nie. Daar's nogal goeie preke. Gaan luister op die internet. Jy kry uitstekende, as jy verskoning soek, oor hoekom jy nie hoef kerk toe te kom, of om te betrokke te raak by die kerk nie, gaan luister 'n paar van daai preke. Daar is een paar goeies. En soos hierdie, uitstekende redes, een mens sou kon sê, maar dit word nie aanvaar nie. Dit is nie aanvaarbare redes, want dit gaan hier oor die eie belang, oor die eie ek, oor die naastes, wat keer, om uiteindelik een naaste te wees. En ja, dit kan 'n mens hordes dinge nog oor sê, oor prioriteite in ons eie lewe, oor besig wees. Hoeveel kan ons daaroor vir mekaar sê, daar is net nie tyd vir môre om daarop in te gaan nie. Maar ons is almal besig en te besig. En iemand het gesê, you can't hear God in a hurry. Dis hoekom die Here vir ons roep om op te hou hardloop en te begin loop. Want as jy loop, sien jy goed raak, sien jy mense raak, kan jy omgee, kan jy belangstel, kan jy mense in die oë kyk. Dis een ding wat Jesus ons geleer het, wat ek al dikwels ook gesê het, elke keer as hy by mense gekom het, het hy getalm. Jesus was nooit haastig as hy met mense te doen gekry het. En ek praat ek vir al mense wat nie deel van sy ons en sy ek was. So broeders en susters, die uitdaging is, in hierdie land, om ons tafels te skuif, om weg te kom van die ek, van die ons en die hulle. En daar is 'n groeiende beweging in die wêreld, wat weer besig is om mense te polariseer. En daar is niks meer verkeerd om trots te wees op wie jy is en hoe jy lyk en waar jy vandaan kom nie. Daar is niks meer verkeerd daarmee nie. Maar as dit uiteindelik 'n ding word om te sê, net mense wat soos ek is en kom waar ek vandaan kom en lyk soos wat ek lyk en dink soos wat ek dink en glo soos wat ek glo, net hulle is welkom aan God se tafel, dan mis ons die punt. Dan is ons nie meer besig om barmhartig te wees, soos wat ons Vader barmhartig is. En wat dit vir jou beteken, prakties in jou lewe, moet jy self gaan uitwerk. Wat die goed is wat jou verhinder, om jou tafel te verleng, moet jy self gaan uitwerk. Baie keer dink ons, ander mense verdien nie om aan ons tafel te sit. Baie keer dink ons, hulle wil nie daar sit. Ons het baie redes, ons het baie goeie redes. Hoekom ons uiteindelik daarby kan uitkom om te sê, ek gaan nie barmhartig wees, soos wat my Vader barmhartig is. Ek het nie 'n begeerte, dat sy tafel vol moet wees. Ek is heeltemal happy, as ek en my familietjie, ek en myne, as ons om daai tafel kan sit. Ongelukkig is baie van ons daar. En dis die verkeerde plek om te wees. Dis wat Jesus hier kom sê. Ons grense moet uiteindelik geskuif word. En dit bring my by die laaste gedagte wat ons hier kry. En dis die tragiese moontlikheid dat genooides die feestmaal kan mis. Aanvanklik toe ek hiermee besig was, het hierdie gedagte nie vir my so sterk deurgekom nie. Ek wil eintlik baie meer sê oor die verskonings en oor hierdie oproep wat ons het om ons tafels te skuif wat 'n kerndeel hier is. En toe besef ek, maar hierdie is 'n kerndeel van hierdie gesprek. Die begeerte dat God se tafel vol moet wees, gaan nie net oor ander mense nie. Dit gaan ook oor my. Of ek regtig die begeerte het om daar te sit. En of ek nie maar net daar sit om het sit is. Want hierdie waarskuwing kom baie duidelik deur in hierdie gedeelte. Dat sommige mense gaan die feestmaal mis, nie omdat hulle nie genooi is nie, maar omdat hulle nie belang gestel het. Omdat hulle nie regtig belang gestel het. En broeders en susters, u weet het mos nou, en ek as predikant weet het baie goed, in ons kerk het jy twee groepe mense. Jy het 'n klein groepie wat vir die dominee sê, ek praat nou van in ons kerk, nie ander tipe kerke nie. Jy moet 'n bietjie meer fire and brimstone, bietjie meer die mense bekeer, draai of braai, beklei met hulle, roer hulle, vat hulle aan, gee bietjie pak, soos 'n sakkie wat daar by my werk altyd sê. Sê die bord sien, dan sê, ja, ons gaan, hulle gaan weer bietjie pak kry die naweek. Party mense hou ons daarvan om pak te kry. Ander mense hou glad nie daarvan. Jy moet nie met kerkmense oor bekering praat en oor gee jou hart vir die Here en daai tipe van goed nie. Ons is op 'n manier is ons daar verby. Moet nie met my daaroor praat nie. Terwyl dit 'n kernvraag is. Die hartseer tragiese waarheid is dat daar is genooides, goeie kerkmense, gedooptes wat nie die feestmaal gaan maak nie. Nie omdat hulle nie genooi is nie, maar omdat hulle nie regtig belangstel. Omdat hulle nie regtig daar wil wees nie. Wat vir baie ander redes in die kerk is, in deel van die kerk is, maar wat nie verlore genoeg is om te sê ek het 'n verlosser nodig nie. En broeders en susters, jy moet maar mooi gaan dink oor wat ek hier sê. Is jy verlore genoeg om te weet jy het 'n verlosser nodig? Of dink jy dis maar okay om maar so rond te hang? So rondom die feestmaal. En dis nie ek wat dit sê nie. Die Here sê daar gaan mense hierdie feestmaal mis. Die mees tragiese pad na verlorenheid is die een wat deur die kerk loop. Deur die doopbak, deur die nagmaaltafel, deur die preekstoel, deur die kerkraadsbanke, deur die banke. Daar is so pad. Genooides, maar wat nie regtig belangstel. Wat nie regtig 'n behoefte en 'n begeerte het om aan tafel te kom wees. Wat sê, ja, ek save the date, sien so uit daarna, kan nie wag om te gaan nie. Maar as die dag kom, sorry, ek is hiermee besig, ek is daarmee besig, ek is nie regtig so verlore nie, ek is nie regtig so sondig nie, ek is nie regtig so arm nie, ek is nie arm genoeg nie, ek is nie verlore genoeg nie, ek is nie afhanklik genoeg om 'n verlosser te wil hê nie, om myself oor te gee. En daarom bestaan hierdie tragiese moontlikheid dat ons die feestmaal kan mis. Broeders en susters, mag die Here vir u help elkeen om in hierdie week opnuut te gaan dink oor hierdie vraag. Eerstens die passie dat sy tafel vol moet wees. Laat my dink aan my eie kinders, as hulle nou kom kuier naweke, dan is hulle nou daar en tussen almal het ons nou 7 honde. En dis 'n bietjie too much vir my. En dit raak te besig. Maar dan dink ek weer en herinner ek myself so baie mense wat se kinders oor see sit wat nie by hulle kan wees. Dan dink ek is baie lekkerder om 'n vol tafel te hê as om alles moet reg en mooi en skoon en netjies wees. Baie lekkerder. So ek ruk myself gou reg. Maar ek is bly as dit Sondag is. Alles gelukkig nie vanoggend in die kerk nie. Moet asseblief nie vir hulle sê nie. Ja, daai begeerte dat die tafel vol moet wees. En dan die ding wat ons keer dat dit gebeur. Die eie ek, die eie belang. Charity wat begins at home, maar ook stay at home. Ongelukkig. Ons moet dit deurbreek. En dan moet jy regtig vir jouself vra of jy verlore genoeg is om 'n verlosser te wil hê. Of jy arm genoeg is om te gryp na God se rykdom. Want tragies dat genooides dalk die feestmaal sal mis. Amen. Here onsse God, baie dankie dat u vir ons roep om u tafels te verleng. Here, dis moeilik vir ons, want dis lekker as ons daar kan sit en ons mense en ons voel veilig en ons voel gemaklik en ons het genoeg om te eet en ons het genoeg om te deel. En hierdie ander daar buite, hulle wil nie en hulle verdien dit nie regtig nie. Dis moeilik. Dit word net waar as die evangelie ons harte verander. Dit word net waar as ons self besef ek leef van u barmhartigheid. Ek leef van u genade. Ek het 'n verlosser nodig. Daarom moet ek die verlosser uitdeel en uitdra en ook sy genade na die wêreld daar buite. Here, ons land het dit nodig om koninkryk te dink, om nie te dink, om nie te leef. Help ons daarmee. Bid vanmôre vir hulle wie se name op die gebedslys is. Here, u ken hulle. Daar's nog baie ander wie se name nie daar is. Dra vir hulle op aan u. Bid u almag oor hulle. Bid u seën oor hulle. Bid u teenwoordigheid oor hulle. Ek bid u vrede oor hulle. Ons bid vir ons land. Ons bid vir ons regering. Ons bid vir die gebrokenheid op soveel plekke. Here, dankie dat ons weet, u bly in beheer. U is op pad met die geskiedenis. En dankie dat ons daaraan kan vashou. Dankie dat dit ons hoop is. Dankie dat ons hierdie wonderlike roeping het, om vanuit u tafel, u genade, u barmhartigheid, u liefde te gaan uitleef en te gaan uitdra. Elkeen op ons eie praktiese nuwe manier. Amen.